Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате пресконференция на коалиция Горда България на тема Сигурността в държавата, проведена на 27 април.
Добър ден, уважаеми колеги. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата днес на пресконференцията, която организира коалиция Горда България. Темата на пресконференцията е сигурността в държавата. Участие в пресконференцията ще вземат съпредседателите на коалиция Горда България, господин Слави Бинев, господин Явор Джиджев. Тук са и моите колеги, господин Румен Ралчев, който води листата на коалиция Горда България в 26-ти МИР София област. Господин Явор Джиджев води листата на коалиция Горда България в 7-ми МИР Габрово. Тук е госпожа Мария Бонева, вторият ни кандидат в листата за 25-ти МИР София. Аз съм Полика Растоянова и водя листата на коалиция Горда България в 24-ти МИР в София. Благодаря ви още един път. Тук сред нас и колеги, партньори, приятели, симпатизанти. За да не губим повече време, първо бих искала да дам думата на господин Румен Ралчев. Заповядайте, господин Ралчев.
Благодаря още веднъж. Добър ден. Радвам се, че сме заедно. Имам възможността да кажа няколко думи, свързани с онова, което става днес в България. Скандалите, които тресат обществото. И същевременно, ако мога да кажа малко философски да погледнем на тези неща, а именно, че всеки сам чертае своя път, всеки сам оставя следата след себе си, съвкупността от тези следи е книгата на живота, която остава след нас, като общество, като полука. Тя е изтъкана от положителни и отрицателни примери. Колкото повече са положителни, толкова по-добре е обществото се учи от това, което е станало, за да върви по-напред. За съжаление, напоследък лошите примери са много повече. Съжалявам, че ние действително искахме да направим една много по-позитивна кампания, свързана с изборите, но онова, което става, не може да ни остави безучастни като граждани с безобразията, които се вършат и са се вършили. Като един от хората, който разбира за какво става дума, мога да ви кажа, че няма държава, която не използва специални разузнавателни средства, но регламента, с който те се използват, е изключително стриктен, точен и трябва да се спазва. Има много органи, които са длъжни да наблюдават техното използване, но не на книга, а в практически смисъл. Тогава, когато се създават структури, които еднолично се наблюдават единствено и само от министъра на вътрешните работи и те не дават никакъв отчет на друг и не се допуска от тях никакъв контролен орган, тогава, когато се създава група, която наблюдава лично министър-председателя, това задължително навежда на мисли назад, върнани назад. Ако нещо може да се говори за ляво, за дясно, за център, то това е видовете политика, но когато се погазват гражданските права, мисля, че всички са единодушни. Аз, като представител на 26-ти избирателен район, София област, протестирам срещу това, което става, протестирам срещу модността, с която се разследва събитията, които няколко години са се наслагвали в нашето общество и едва ли не вече ние въведохме във речника си, че нещо това е съвсем нормално за нас. Предполагам, че ще имате конкретни въпроси, за да говорим по този въпрос. Благодаря ви.
Благодаря на господин Ралчев. Колеги, сигурността има, разбира се, и своето лично изражение във всеки човек, във всяка жена, във всяка майка. Няколко думи от госпожа Мария Бонева. Заповядай, Мария.
Здравейте от мен. Както знаете, всъщност аз пострадах преди 10 години и моите белези ще бъдат за цял живот. Не съм тук за да се оплаквам, аз съм много позитивен човек, но смятам, че наистина сигурността на жената в едно общество е много важна, защото жената е нашата баба, нашата майка, нашата любима и нашата дъщеря. Моята основна цел за да подкрепя коалиция Горда България с номер 36 е вярата в тези хора, защото ги познавам и като личности. Както казах, аз не се доверявам на лозунги и на луга, а на личности. И това са хора, които преди всичко са много достойни мъже и се надявам, че те ще запазят българската красота, че повече случаи като моя няма да има, защото 30 жени заляти в България с киселина е болесно състояние. Битовото насилие над жените, над майките, и смятам, че това нещо трябва да се промени и вярвам в тези мъже и ги подкрепям от сърцето си.
Благодаря, Мария. Още няколко думи за сигурността в държавата и нейните измерения. Господин Явор Джиджев, съпредседател на коалиция Горда България.
Привет и от мен на всички. Не е добро това, което се случва. За съжаление, ние от Съюза за стопанска инициатива бяхме лошите пророци, които предизвестихме събития, които виждаме всички сега, още в 2009-2010 година. Между нас, членовете на Съюза, има доста хора, които сме потърпевши. Аз включително също. Но не е имало смисъл да даваме гласност на това, което се случва с нас, това, което много от нас са претърпели в личен план, защото нямаше да може да се разбере това, което се случва. Въпреки това, някои неща се прокраднаха тук, там е в отделни медии. Който е искал да разбере, могъл е да го намери. Сега вече е ясно, че сигурността в държавата е зле. Толкова зле, че говориме за разпад на държавността. А аз съм защитавал на няколко пъти моята теза, че в България има две държави. Едната държава, в която всичко е прекрасно, и другата държава, в която нещата изглеждат от зле по-зле. Сега трябва да се отговори ясно, предизборно, на следния проблем. Дали господин Цветанов е кадрова грешка на господин Борисов или е обратното? Господин Борисов е кадрова грешка на господин Цветанов, защото чухме вчера, че ГЕРБ е на Цветанов. Ако не отговорят на този въпрос, избирателите на 12 май ще трябва да отговорят на въпроса дали двамата заедно не са кадрова грешка на България. А всеки да внимава как ще избира на 12 май, за да не се случват повече такива неща. Благодаря.
Благодаря ви, господин Джиджев. Основните политически тези по актуалните теми от деня за пресконференцията от господин Слави Бинев, съпредседател на коалиция Горда България. Заповядайте, господин Бинев.
Благодаря, здравейте и от мен. Аз няма да мога да бъда толкова лаконичен, защото панерите бяха страшно много тези дни. Мисля, че трябваше да има доста медии днес. Не знам защо няма чак толкова много. Сигурно не ми е интересно, но днес ще научите някои неща, които явно все още хората не искат да чуят, но ще се наложи. Това е едно нещо, което е абсолютно сигурно. Аз съм сигурен, че Явор ще ме извини. Аз смятам, че това, което се случва, е добро. И ще ви кажа защо. Защото за никой от нас тук, хората, които тръгнахме в самото начало, това, което се случва и което излиза сега наяве, не е било тайна. Ние иначе просто нямаше да се появим. Ние нямаше да искаме да се появяваме. Нямаше да се налага да се появяваме. Всичко това, което излезе тези дни, е факт. И е истина, която ние се опитвахме да изкараме преди време, но беше невъзможно. Сега вече можем да говорим, че България не е... В България няма полицейщина. Има полицецовщина. Това е най-ужасно. Това е някакво съвсем друго ниво. Полицецовщина означава арогантност. Означава извиване на ръце, на бизнес, на политически опоненти. Създаване на собствена опозиция, отглеждане и насърчаване. Днеска ще ви окуража, защото ще ви кажа, че ще излезат и други неща. За съучастниците около тези престъпници ще излезат неща, които ще ви учудат. И ще видите как разни хора, които се правят на безсеребреници, на отдадени на народа, за какви гадни мръсници става въпрос, как се пазарят, как са готови да се продадат за каквото и да било, и себе си, и идеите си, абсолютно всичко, за да се огуват там. Само с разконспириране на престъпниците, престъпната групировка ГЕРБ няма да мине. Ще трябва да бъдат засегнати и нейните съучастници. Политически, там, които седяха на краченцето на този премиер, за да се разбере защо са били там. По каква причина те, защитавайки народа и опитвайки се едва ли не да се да изкарат някаква опозиция в момента, са били там през цялото това време. И дали те не са новата хватка, която е измислил диктатора, за да може да си запази своята власт. Сега, вие вчера видяхте нещо, което много от медиите някакси леко пренебрегнаха. Социолозите да не говорим. Там ясно пише. Нали, човека, който знае всичко. Бойко Борисов ясно казва. Егати, еди, кво си? Сави Бинев с по-голям рейтинг от Костов. Отворете, което искате за социология, да видите, че аз съм на едно от последните места в официалните справки. А Костов е на едно от първите. Което какво означава? Това какво означава? Защо никой не отиде за вреден микрофон или в устата, или някъде друга да е на тези социолози да ги пита? А? Защо? Защото те и да искат, и да не искат, ще трябва да чуят тези отговори, които ще получат. Много пъти всичко, което ние до този момент сме казвали от трибуната и на Европейския парламент, и тук, което те не искат да чуят, става факт. И не мога да разбера защо продължават да си запушват ушите. Като те ще трябва да изпият горчивата чаша, непрестанно да пада рубеж след рубеж, желанието им да съхранят тази конспирация, в която живеем. Казахме им, хората ще излезат на улицата, ще ви оттрепат с камъри. Успяха, нали, леко да си купат време с тези манипулации, които направиха. Но това ще продължи. Всички социолози, всички така гласове на народа и така нататък ме убеждаваха, българина няма да скочи. Моля, какъв е българина? Да не е някой, който не може да скача. Нали, въпросът приключи. Изкарахме. Казах за Будали. Значи, его е Филип е тук, може да ви кажа. Казах за Будали. Пак нещо не ме чуха. Бум, излезоха записите и се оказа, че не става дума само за журналисти, става дума и за други хора. Предупреждаваме ги, че са криминална групировка 15 000 пъти. Какво ли не излезе? Чак сега се стиха, почак се бият по челата. Сега искам да ги предупредя следното нещо. Ако си запушват ушите, вчера ние по-голямата част от тук, включително начало с Мария Бонева, направихме един митинг, който беше срещу банките и срещу рекета на банките. И то по-специално срещу Първа инвестиционна банка, която е символа на краденето до дупка. С открадването на последните възможности, те виждат, че там падат диктатори, отиват и грабят до последния момент. Те станаха символ на грабежа до последно. И никой от медиите се опитват, нали, абе, банките, това нова, нали, да не ги закачват. Моля, какво? Няма да ги закачваме ли? Защо? По каква причина? Защото са банки. Ще бъдат закачени до момента, в който те какво, над закона ли са? Какви са? Вътре всичките моментално. И Цеко Минев, и Ивайло Мутафчиев, всичките вътре. Какви са те? Над закона ли са? Нещо не мога да разбера. Цветелина Бориславова. Заради нея всичко отиде по дяволите. 1 милиард вкарахме при Цацаров. Установени нарушения. Без абсолютно никакви. Нали, просто тук не може да се оспорва нищо. Реакцията продължава на много голяма част от медиите да бъде семпъл. Абе, тия хора са за затвора моментално. Има доказателства, какво повече. Да ги фанеме как тичат с торба на гърба ли, с домино ли. Аз не мога да зацепа. Какво очакват? Значи, тези хора предизвикват, наистина ще се случи гражданска война, ако те продължават да се опитват по някакъв начин да манипулират хората. Но както виждате, вече и на нашата пресконференция, и където да отидеме, се вижда, че няма алабала. С всички тези лъжи, които се опитваха да направят, никът не. Значи ние ще ви нападаме, обаче, тъй като вие сте граждански сдружения, не може да ни отговаряте. Това трябва да си невероятно кух човек, за да се хванеш на този трик. Този глупав трик. Ние сме едно и също нещо. Навсякъде посети има и предатели в гражданските сдружения, които искат нещо там да намажат филията. Има и хора, които отиват за идеята. Също и в политиката, също и в полицията, също и в митницата. Когато едно общество е болно, то е болно навсякъде. И никой не може да се прави, че едното е нещо или привилегия на другото. Те се опитват с разни хватки да разделят хората. Ние сме гражданите на България. Независимо в каква функция се явяваме в някакъв определен момент. И тези хора трябва да разберат, че ще бъдат ометени. Те могат да си купат време, не могат да си купат добър резултат. Това трябва да бъде абсолютно ясно. Наистина трябва специално Първа инвестиционна банка като символ на краденето до последно, ще разберат, че ще получат един страхотен урок. Не може да бъде друго. Социологията също трябва да има една обица на ухото с всичко това, което се казва, с всичко това, което се случи. Отгоре на всичкото, Бойко е готов всичко да обещава, защото така не че се заклева в децата на Цветанов. Какво му пука? Ей, какво си уважава? Бъм, заклявам се с децата на Цветанов. Няма проблем. Гадни човека, значи аз такова нещо. Той наистина, тези хора си лечи, че абсолютно... Това са егоцентрици и егоисти до последно. Няма такива хора. Те са пародия. Те са пародия. Не управляващи. Не. За какво говорим, бе? Ние ако тези ги допуснем да влезат вътре, а веднага след 12-ти те не бъдат закупчани пред НДК, значи не сме държава. От тук нататък символ и лозунга, който трябва да бъде издигнат, те да не влезат в парламента. Навсякъде. И трябва да ги чакат в 12, в 8, на 12, в 8 часа и 5 минути те трябва да бъдат закупчани в НДК. Те трябва да бъдат закупчани в НДК, заедно с техните политически съучастници. Сега всички могат да се правят, че не чуват това, което казвам, но тези, които много внимателно следили какво казвам и какво се случва след това, със сигурност им прави впечатление нещо. Защото едно брюкселско птиченце ми каза, че записите ще продължат да излизат. Най-различни, още по-екстравагантни. И там ще има още по-интересни и вълнуващи хора. Така, най-опасното нещо е в Велико Търново. Тези простаци, тези престъпници са си позволили да използват деца, които, и това днеска между другото Стъки ще прави отпред пред или пред полицейската сграда, или пред спинята, ще прави много голям митинг, в който той ще изкара хора, дано медиите се самосезират, защото те в момента трябва да влезат в ролята на властта, на четвърта власт, да видят, че там ще има хора, които ще докажат, че са били карани да обличат блузки, нали, мафията притиска Цецо и така нататък, и им се плащат пари за това. Те манипулират деца, бе, хора. Вие разбирате ли за какво стана дума? За какви манипулатори? Това са хора, които моментално трябва да бъдат отстранени от държавното устройство и от системата, защото те вече наистина създават трусове, които не съм сигурен, че могат да бъдат излекувани и от магиосник. Няма да ни трябва фокусник следващия път, ще ни трябва магиосник. Това, което искаме в момента, вчера сме внесли едно писмо официално. Искаме, ако служебното правителство и президента, който е назначил това правителство, наистина са за това да има демокрация в страната, да има свобода, да има ред и върховенство на закона, моментално още днеска да освободи и Първанова, говоря за министърката, преводачката на Бойко, и Калин Георгиев като главен секретар, и Йорданов, шеф на СДВР, по простата причина, че те са стакани с полицейци в общината. Те са част от всичко това. Тези хора, докато са там, ние няма да имаме честни избори. Тези избори ще могат да бъдат оспорвани на секундата, по всяко време. И ще забави процесите за управление на държавата. Това е положението. Значи тези хора трябва да бъдат отстранени днеска на секундата. Също така Красимира Медарова, защото вие знаете колко нарушения имаш. Аз скоро ми дадоха една папка, има, не знам, над 10 нарушения има, които биха Конституционния съд би могъл да върне моментално да направи изборите невалидни. Медарова моментално трябва да си ходи. Ако ме питат мене, си самата процедура по изборите трябва да бъде рестартирана, защото тя е ултимативно нечестна. Хора с 200 милиона си позволяват да се разделят с 200 милиона от нашите джобове тук, от тук. И това са само официалните пари. Не говорим за неофициалните. Взети от вас, от вашите майки, от вашите деца и бащи. Извадени и ти кажат, ние поне сме ви откраднали парите, ние ще бъдем една по-горна категория. А вие ще бъдете една по-долна категория. Защо? И говорим за равнопоставеност. Това не може да се случи. Ние трябва да сложим абсолютна точка на това. Ще има, иначе, от сега предупреждавам, дано медиите го тиражират това нещо, защото това хората трябва да бъдат предупредени. Ако наистина не се сложи точка на всички тези неща, за които говорим, панаирите ще продължат. И ще стават все по-отвратителни. Защото тези хора веднъж завинаги трябва да се покунат, да се извинят и да влезат сами в затвора. Даже не трябва да бъдат арестувани. Това е което трябва да направят в момента. Ние ги предупредихме да си отидат с мир, те не ни чуха. Така че се надявам да можем да отговорим на всички ваши въпроси. Аз днеска, доколкото знам, тази пресконференция не беше даже по тези случаи, аз мислех, че ще излезе извън темата. Според мен беше за това да представим нашия водач и също така и хората, които са в листата за София област. Защото това е практика при нас, когато отиваме да представим някои от областните градове или въобще от големите мирове, ние преди това даваме пресконференция, за да може се, така, да се разяснят и въпросите за тази област, за която ние ще представяме водачите и цялата листа. Тук има много хора, доколкото знам от тази листа, които е хубаво да бъдат представени, хубаво да кажат по няколко думи, но наистина панелите станаха такива, че не може да се фокусираме върху това. Те не са нормалните избори. Те не са нормални приема. Ето кандидата, дай сега да ви разкажем нашата програма. Това програма, първа точка от програмата трябва да бъде моментално тия в затвора, за да може въобще да се тръгне напред. Това е първа точка, ако някой има някаква друга програма, да ми я даде. Ако на някой няма първа точка в това тези в затвора, значи програмата му е невалидна. Това е теста да се знае кои са истинските опозиционери. Всичките такива, които говорят някакви други неща. Сега да видиме, да помислиме. Значи те не искат да решат въпроса. Те искат да го замотаят. Тези вътре, заедно с съучастниците, през всичко до това време, което са ги логистично са ги подкрепили по всякакъв друг начин. Вътре! Вътре! Това е решението. Това е панацеята по въпроса. Благодаря ви.
Благодаря на господин Бинев. Колеги, благодаря ви. Нека да дадем възможност на колегите от медиите да зададат своите въпроси. Заповядайте.
Господин Бинев, вие сам казахте за разликата в социологите и социолога. Къде има тази разлика? Някой плаща ли си, за да става обратно в медиите? И вчера економиста Анна Лидянов каза, че Бойко Борисов изнася пари в Ливан с правителствения самолет. Как бихте коментирали това?
Ще почвам от парите, защото са вълнуващи. Това вълнува доста хора. Сега, ако си спомняте, аз от поне 2 месеца задавам едно единствено изречение, го хвърлям така на вашите колеги от медиите, които обаче някакси не го чуват или не го разбират. Ще го разясна. Аз искам следното нещо. Държавните мъже от последните години и от прехода, но най-вече тук последните, да декларират, че нямат товари навънка. След това ще се включа аз. Искам да декларират. Да декларират, че нямат авари навън. Проблема не е в това дали имат авари или нямат. Проблема е откъде ги имат. Не е количество на пари. Как? Значи, защото повечето от тези хора са били държавни служители. Предпочи през целия си живот, нищо друго. Искам да декларират, че нямат авари навън. Нищо друго. Останалото го оставете на мене. Ще обезумеете, като научите истината. Включително някои от тия пари са безвъзвратно загубени, защото са били в Кипър. Само си помага. Защото нещастникът винаги така му се случва. Защо и къта, крие, мишкува, там ходи нещо. Бум, те изгоря в Кипър. Какво стана, всичко ми отиде по дяволите. Тези хора, самочувствието им се гради върху парите. Те нямат нужда от тия пари. Те повече от тях са скрънзи, те никога не могат да изкарчат 5 стотинки от тия пари. Те ги имат, защото там е заровено техното самочувствие. Те нямат самочувствие, те са нещастници. Относно социологията. Румена Бачварова, не Румена, как се казваш тази... Мира Радева. Мира Радева. Срам за социологи. Самите социологи щяха да я пребият с камъни. Защото тя вече... Те са умни хора. Знаят много добре, че хубавата лъжа е покрай истината. Не се разминава, нали? Мога да кажеш, това е черно. Не може. Мога да кажеш, там слонова кост, нещо това, да ги завъртиш някакви. Леваците, нещо там. Това. Не става. Тя отиде и компрометира цялата работа. Бум! Отгоре на всичкото. Васко Тончев. Нали? Придворния на Първа инвестиционна банка. Не смее да произнесе името ни, бе. Той каза всички, някакви, аз не съм ги чувал. Каза всички гръбът от мамута ГЕРБ, нали, вече е убит. Да не го убила баба ми, бе, ние сме го убили. То мамут. Никой не смееше му произнесе името. Ние го разстреляхме мамута. Това е положението. Който какво ще е да разправя? И поне сега всички тичат с малки чекики, нощчета, брадвички, режат от мамута. Нали? Всички ги казаха там, всички чукчи, брачи, там, дето драпат от него, включително и тия, които са тичали около него нещо, да хванат някое от това, което пуска отзад мамута, ако може да се нахранят, защото има хора, които се хранят с такива неща. И тичат там, и той каза всички, нечувани партии. Горда България, врачи, дълка езика не може. Срам! Ами, не е само Васко Тонче проблем. Те явно цялата система работи по този начин. Не смеят да го изрекат това. Или ще го изрекат така, че ако може нещо там дали да... Господата Фреца. Ние водиме тази битка. Кой я води до сега? Атака ли я води? РЗС ли я води? СДС ли я води? Костов, дето имаше заместник министрибата. Кой я води? БСП! Които го наприха генерал, кмет, всичко там по въпроси и си затваряха очите за банката. Всега глупости. Всега глупости. Значи, тези хора абсурд... Това е, значи, в цялата тази магия има страшно много участници. И аз наистина обвинявам в момента в внушение, в сугестия обвинявам социолозите. Имайте предвид, че има практики в много държави и социолозите нямат право да казват за какво става дума. Защото те участват в сугестирането на хората. Знаете ли колко хора ми казаха, абе надуйте си малко процента, врачи, за да може да вкарате малко увереност в хората. Камбе, нали, всички се борят против това, ние да не се надуваме, защото ние сме единствения враг. Вие виждате кое е първото име, което споменава, влизайки вътре диктатора. Това е и последното име, с което завършва. Защото тези, които са информирани, знаят, че има доста още неща, които не са изнесени от този разговор. Там има доста части за мене. И този лудия от Европа всъщност накрая завършва с мене. Пак. Защото не се разбира, нали, там за какво става дума и така нататък. Лудия от Европа. Това е този човек. Значи, този човек е фиксиран, той знае кое му е най-големия проблем. Всички други съм, той знае къде е заровено кучето при другите и знае как да се откупи. Там му е проблема. Това е положението. Битката абсолютно на цялата партокрация, цялата политическа система е срещу нас. И това може да се забележи ето тук. Всички медии ли си поканени, Рози? Точно така. Ясно ли ви е по въпроса? Дали не говорим интересни неща? А може би точно заради това.
Благодаря на господин Бинев. Други въпроси имате ли, колеги?
Радио КАДБЕ. Господин Бинев, как си обяснявате неадекватното поведение на екс-премиера, свързано с безусловната защита, която той оказва на Цветан Цветанов? С какво Цветанов държи Борисов? Благодаря.
Това е риторичен въпрос, нали? Аз как го приемам, защото те не са съпартийци, те не са съдружници, те са съучастници. Той много добре знае, че ако го фърли на кучетата, се едно фърля себе си. Той го брани, защото трябва да брани себе си. Те са ОПГ. Оперативно престъпна група. Мисля, че правилно го казвам. А? Организира, да. Нищо, аз не знам много да вътре, да си знава, че беше нещо такова. Това е положението. Те са една бандичка. Това е положението. И няма как, те са участници. Той може да си позволи да каже нещо, само ако нещо един си замине. Тогава всичко ще... Вие знаете горе долу какво се случва с тези години. Като убият някой, той поема всички дървета, нали, които са се случвали. Само така може да се оправят нещата там. Нищо друго. Може ли тези хора, които са, би трябвало да има равнопоставени участници, вие да сте видяли Поли или Румен или Явор или Мария, да тичат с 500 коли, с лампи около тях, с не знам си какво си и така нататък. Равнопоставеност. Те в момента са кандидат депутати, бе хора. Защо трябва да ги пазят десетки пазванти от любовта на народа? А? Аз съм бил в Швейцария, навсякъде с министри. Министър на икономиката отива с колело, ето тук с огъня каска, и тук има един клечка за пране, сложен тук за хванато, слиза от колелото, добър ден, министър на икономиката. Това е положението. Не съм видял колело с лампи. Няма. Ето това е... Това означава, нали, да живееш в цивилизования свят. Тези хора се държат наистина като бригада. Тези хора се държат като бригада. И продължават да харчат парите на хората. Стотици хиляди. Те продължават да харчат стотици хиляди от парите на хората. На ден, говорим за на ден, нали? Не мисли. Те продължават да косват на обществото огромни пари, техните мизерии, за да ги пазят от любовта на хората. Любовта, разбира се, в кавички, защото ги барнат, ще ги направят на Дармадан. Колкото и да се опитат, нали, да разделят хората и така нататък. Така че те, Бойко пази Цецо, защото пази себе си. Защото знае, че трябва да си, ще бъдат сигурно съседни килии. Те трябва да лъпнат ранените костюми. Каквото ще става?
Благодаря ви. Други въпроси имате ли, колеги? Заповядайте.
За борба с насилието. Какво стана? Знаете ли?
Да, 2009 година всъщност беше поредният 26-ти случай на заляти момиченца с киселина в Благоевград, и тъй като обикновено на това насилие се обръща внимание само когато стане, аз се предизвиках от гледна точка на това, че наистина трябва вече да се говори. Да, промените са козметични, просто ни се обърна внимание, защото моят апел беше такъв, че ако не се направи спешно кръгла маса с мерки, наистина ще бойкотираме парламента, и то всички жени обезобразени. И всъщност правна комисия отговори, законът е много тромав, много кръпки, трябва да почнем от някъде, явно са много заети, не могат да го пренапишат наново. И всъщност имаше промени, но те са много козметични и сега е момента, в който трябва да се направят. За да няма кърпени закони, нека да се създадат от начало.
Благодаря, виждам, че и колегата зад вас дава знак също.
Здравейте, Христо Георгиев. Имам един...
Христо, нямаш право, само журналисти на
прескомпрета. Да, благодаря ви, нека да завършим с възможността на въпросите да зададат въпроси.
Да кажа нещо.
Заповядайте, господин Черни.
Уважаеми колеги, аз ще задам един малко риторичен въпрос в контекста на вече казаното. И то е, от вчерашния ден, от разгара на скандалите около слушанията, ние виждаме реакция на всички политически лидери, които са в момента на терена. Реакции за, и както господин Гинев така много хубаво ги обличи, реакции на мънкане и спотуляване. Лидера на СДС от този контекст. Аз искам да задам въпроса, къде е господин Сидоров и защо той мълчи вече два дни? Къде е това лошо сърце и защо той сега не е начело на народния гняв срещу всичко случващо се? И във връзка с това, което вече стана дума, дали да не очакваме да чуваме и други неща около тези опозиционери в кавички в следващите дни?
Благодаря, господин Черни.
Мисля, че и този въпрос е риторичен. Мисля, че има от какво да се притесняват. Мисля, че има от какво да се притесняват и хората ще бъдат безкрайно изненадани от така дволичието от политиката, която ще бъде извадена. Няма как да не бъде извадена. Чух разни неща, от които ми настръхна косата. Които, доколкото знам, ги има. Официално. И то не само за Сидеров, мисля, че за доста хора от така, хората, които официално и неофициално са подкрепили това престъпно правителство. И че в тази връзка, най-ти, тук малко направихме на разговор, кажи и ти направо, ако искаш нещо да... Малко пренебрегнахме правилата на пресконференцията.
Аз искам да задам един въпрос към господин Бинев. Дали след изборите ще се търси възмездие за тази организирана престъпна група, докато тя влезне в затвора?
Значи, тук ние, деца вика днеска, с това, което казваме пред камерите, на практика поемаме един ангажимент и се заклеваме, нали, всичките пред вас, че каквото и да се случи, тези хора трябва да бъдат, те на тези хора трябва да им се направи пълна ревизия и да получат полагащото им се.
Не се заклем...
Благодаря.
Да, да, да. Ужас, добро, не мога. Няма такова нещо. Да, Бойко, няма проблеми. Тази...
Благодаря ви. Други въпроси има ли от медиите, от колегите? Ако нямате, нека да дадем възможност на господин Ралчев, защото ние ценим отношението и въобще съпричастността на всеки един от колегите ни днес тук. Нека да представи колегите ни от 26-ти мир, просто защото имената са пред него, и с това да, така, да привършим днешната пресконференция. Благодаря ви още един път. Заповядайте, господин Ралчев.
Преминаваме към нещо, което не е толкова интересно. Независимо от това, искам да ви кажа, че в листата на Софийска област има доста хора, специалисти, именно по темата, която вас ви интересува. искам да ви представя генерал-лейтенант от резерва Валерия Лазаров, който е
изключител. Браво, браво! Истински разуслович! Да, но не агент.
Не само, че не е агент. Изключително той ръководи нашата проблематична комисия по сигурността. Около себе си има групирани десетки специалисти, които са изключително тясно профилирани, но общата информация, която оттам идва, да не издавам по-нататък, защото да му се случи нещо тук тези. Действително си може да ви се изправи косата от това, което се получава. За да не сме само, за да свалиме общото ниво на възрастовата граница, Красен Петров е тук, също номер 3 в листата. Един много ден млад човек, който за съжаление се контузи от обиколки, но куцайки ще продължи. Още две седмици съм му казал, кръка няма да му го режеме до тогава. Благодаря ти, Красене, че даваш толкова енергия. Най-идейния в нашата листа, човека, който е двигателя на София област, това е Христо Димитров. Ето го. Нашия потенциал, който информационно ни обслужва, същевременно работи за коалицията, работи за листата. Това е Розалия, която всички познавате. Розалия Николова.
Айде, дълги! За Красен само мога да му кажа, че бих станаха премиерско музика.
В листата, която си разрешихме, за да не се смущаваме и я сложихме върху снимката на диктатора Борисов, се разреших да сложа там с всички наши идеи. Тук са Веселина Лазарова. Тук са Симона Василева, Йоана Манджукова, Полина Чупева, Петър Илиев, Екатерина Коева, която Методи Благоев. И искам да ви представя още един генерал-лейтенант, това е най-висшата длъжност, генерал-лейтенант Петър Илиев, който ръководи запасни офицери в организацията за честта на Пагона. Той също е така изключително еродиран по въпросите за сигурността. Навеждам ви в две посоки като журналисти, ако желаете още нещо да чуете след прес-конференцията, да може да ги хванете, защото са и във ръцете сега. И завършваме с Димитър Чупев и Петър Стилов. Тази листа от 16 души, младост и дразновени, естествено възраст и опит. Надявам се, онова, с което започнах. Изключително сложния София област с 22 града, които имат изключително противоположни и допълващи се проблеми. За щастие са залегнали в общата тенденция, която застъпва нашата коалиция, и по този начин ние плуваме в собствени води. Заложили сме на победа. Благодаря ви за доверието.
Заповядайте, да, виждам, че давате знак.
Благодаря за дадената възможност. Казвам се Антон Димитров. Имам един въпрос към всички, най-вече към господин Ралчев и господин Бинев, като специалисти по сигурността. Не обърнахме внимание на един такъв момент. Имаме ли сигурност за България в момента? Национална сигурност, говоря.
Ако се отговоря еднозначно, ясно какво трябва да се отговори. Ако трябва да се говори за армията, има двама генерал-лейтенанти, които могат да ви говорят какво още е необходимо, за съвсем да се срутиме, тъй като ние се действително срутихме армията. И какво е най-необходимото? Това е една много дълга тема, аз понеже накрая не искам да отекцявам, но мога да ви кажа следното. Абсолютно във всеки един от елементите на сигурността в България нещата са в долна точка и е необходимо едно надграждане, ново изграждане, защото останали са основи, но за съжаление нищо не е останало от сигурността. Сигурността се разглежда вече като корпорация, която може да изнудва, да взима бизнес, да се шият униформи или да се дава кетеринг за войската, единствено и само като облагодетелстване, а не като сигурност. Като средство, а не като цел. Благодаря ви.
Като граждани само бих добавил, защото не съм специалист по сигурността.
Аз мисля, че генерал Лазаров, който изявява желанието, иска да каже още нещо.
Само като граждани да кажа нещо. Каква може да бъде сигурността, след като тя превантивните мерки на сигурността в главата на Бойко са да правим дюнерджиници? Това е неговата идея за национална сигурност. По този начин да работи с тези, които биха могли да взривяват неща и така. Това е неговата превантивна мерка. Това е положението.
Благодаря ви. Ще завършим с няколко думи от генерал Лазаров. Заповядайте, генерал.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, може би на вашия въпрос бих отговорил малко риторично. Националната сигурност не е само твърдите аспекти полиция и армия. Затова не искам да говоря, защото влезем в детайлите. Тук, уважаемите господа и дами, говориха за полицията, за армията. Нещата не са никак по-цветущи, независимо, че не се чуват много неща. Но нека да погледнем или замислете се за меките аспекти на сигурността. Образование, здравеопазване, екология. Тук ще почнем да говорим и за концесии и нещата стават трагични. Благодаря ви.
Дами колеги, още един път ви благодаря за времето, за подкрепата на нашите симпатизанти. В дните, в които основните думи, които чуваме в обществото, са срам и позор, който ние всички, макар че не сме причинили, споделяме и някак преживяваме. За честта на Пагона и за честта на Коалиция Горда България, благодаря ви за подкрепата.
Приемете тези думи като предупреждение за пореден път. Отправяме предупреждение, защото нещата иначе няма се оправят.
Уважаеми слушатели, при мен е господин Слави Бинев. Мирослав Найденов се обърна срещу ГЕРБ. Вчера излязоха скандалните записи за разговора между Найденов, Борисов и Николай Кокинов, свързани с делото, което се води срещу Мирослав Найденов. Кокинов подаде оставка. Как оценявате действията на Мирослав Найденов?
Смятам, че той ще успее да си върне името и достоинството, защото тръгна на една рискована операция, която обаче действително може да му даде тази възможност, той да излезе чист от това мероприятие, тъй като наистина този, който пръв разконспирира и даде тон за песен да бъде разконспириран на тази мафиотска групировка, той трябва наистина да му бъде простено. Това е моето лично мнение по въпроса. Ще ви кажа защо. Защото моето мнение е, че когато някой съдейства на решението на проблема, на него трябва да му бъде... Прощайте. На него трябва да му бъде простено. Ако той наистина окаже пълно съдействие, от тук нататък да бъде разбридена цялата тази мафиотска групировка.
Началото на предизборната ви кампания беше белязана от протестен митинг. Вчера също протестирахте, само че срещу банките. На къде ще ви отведат изборите след 12 май?
А ние ще продължим. Ние независимо дали ще бъдем в парламента или не, ние ще продължим натиска, защото тази държава трябва просто да се оправи. Ако те наистина подменят вота и направят всичко възможно отново същите хора да бъдат или с малки корекции, ние просто ще продължим по същия път, защото тези хора са оставили България в една финансова и икономическа карантина. Те нямат ресурса, нямат възможности, нямат идеите да се оправят. Те просто си купуват в момента време. Те нямат знанията, нямат капацитета.
Добре, а ако Коалиция Горда България влезе във властта, какви промени ще предложите да се направят в МВР?
Трябва да има задължително граждански контрол. Контрол отдолу, не само контрол отгоре. Трябва да има и контрол отдолу. Трябва задължително да се спазват законите. Ние трябва да имаме една истинска... Аз не съм срещу самите полицейски служители, а срещу тези, които наистина ги накараха и са ползвали цялата полицейска власт като наказателни бригади или като хора за поръчки. Те имат желанието наистина да бъдат хора, които да върнат държавността в системата. Трябва закона да има едно върховенство на закона. Това е тяхното призвание. Трябва да имате ни много сериозни заплати, които да не дадат възможност да се прави някаква корупция или нещо такова. Тоест те да не разчитат на това какво ще си вземат, заставайки на еди кой си ъгъл или да. Някъде другаде. Трябва да има задължително също така една много голяма социална подкрепа. Тоест независимо от добрите заплати, които взимат, те трябва да бъдат и привилегировани в социален аспект, за да може наистина при едно нарушение да може всички тези права, които имат, да им бъдат отнети. За да може наистина те никога да не помислят дори да бъдат корумпирани или да играят срещу държавата и срещу държавността.
Добре, благодаря ви много за това интервю.
Виждане на лек ден и успех.
Едоме.
Уважаеми слушатели, при мен е господин Раучев. Мирослав Найденов се обърна срещу ГЕРБ. Вчера излязоха скандалните записи за разговора между Найденов, Бойко Борисов и Николай Кокинов, свързани с делото, което се води срещу Найденов. Кокинов подаде оставка. Как оценявате действията на Мирослав Найденов?
Малко е закъснела неговата съвест. Може би това е един опит да се откупи по едно друго дело. Най-вероятно това ще повлияе неговата приказливост върху снисходителността на оценката за предишните му деяния. Но от една страна все пак той намери сили да каже истината и да хвърли камъка в блатото. От друга страна, пък аз задавам въпроса всеки един честен човек, когато с него и около него се вършат такива безумства, тъй като аз това го наричам безумство, дали в името на това да виждаш портрета си като министър на една стена, си заслужава да потъпкаш своята чест, своето достоинство и да не алармираш на време обществеността. Моето лично мнение е, че Министерски съвет, министрите бяха като зомбирани от Бойко Борисов и сега те се оттърсват от това зомбиране и започват приказките. За съжаление, те започват приказките, след като те вече са факт. Истината и фактите ще изгледат още по-ужасяващи и те търсят възможност да се прехвърлят на другата страна на потока, да кажат, ама и ние се борихме срещу това. Личната ми оценка е 2,5.
Добре, благодаря. Началото на предизборната ви кампания беше белязана от протестен митинг. Вчера също протестирахте, само че срещу банките. На къде ще ви отведат изборите след 12 май?
Ние сме оптимисти. Не правиме и не нямаме напразни илюзии, но знаеме, че бихме могли да влияеме положително, именно с това, което преди една година, когато обществото мълчеше, излезнахме на улицата и казахме на висок глас. Нас ни грабят, нас ни малтретират, ние вървиме към диктатура, полицията се използва като инструмент срещу иначе мислещите, голяма част от медиите са контролирани по един или по друг начин, финансово и с информационно. И по този начин да се продължи тази следа, която ние оставяме след нас, за да може до толкова, доколкото може поне на първи етап, но във втори етап обществото да се изчисти и да запишем действително да е една европейска и демократична държава.
И правова, предполагам.
Естествено, това е елемент.
А ако коалиция Горда България влезе в властта, какви промени ще предложи да се направят в МВР?
Ох, това е една много болезнена тема. Преди всичко, най-накрая трябва да се разбере, че това са държавни служители и да не бъдат толкова оплашени. Те трябва да придобият самочувствие. Това е въпроси на психотерапия, въпроси на мерки, както като заплащане, така и като квалификация. Загърбване е квалификационния елемент е загърбен в МВР и от тук нещата, които се случват, са голяма част и до липса на квалификация от една страна. Друго, никакви политически назначения. Експертите се знаят. Между експертите, тогава, когато ако сте имали възможност да присъствате на експертни срещи, всеки знае кой колко, каква му е цената. И когато се вземе един корумпиран или загубил качеството си човек и се постави на ръководен пост, това влияе деморализиращо на целия състав. Магическа пръчка не съществува. Но съотношението между оперативен състав и администрация трябва драстично да се промени в полза на оперативния състав, тъй като прекалено много началници има, прекалено много игри си играят, защото това са оазиси, в които се назначават чрез политици хора, които единственото им задължение е, освен да получават заплатата, да се бъркат в работата на МВР и да спират сигнали, които по един или по друг начин уронват или уличават, уронват авторитета или уличават някой в престъпление. Поради по-политически причини.
Да, добре. Благодаря ви много за това интервю. Довиждане и успех ви желая. Благодаря. Уважаеми слушатели, при мен е господин Павел Чернев. В интервю за Радио К2 Мирослав Найденов се обърна срещу ГЕРБ. Вчера излязоха скандалните записи с разговори между Найденов, Бойко Борисов и Николай Кокинов, свързани с делото, което се води срещу Мирослав Найденов. Кокинов подаде оставка. Как оценявате действията на Мирослав Найденов?
В дългогодишната ми адвокатска практика не един и два пъти съм се сблъскал с подобна ситуация. В една престъпна група, организирана престъпна група, един от съучастниците с цел смягчаване на положението си, осъзнавайки, че всъщност е ощетен от участниците си, преминава на страната на закона, казва истината и разчита на по-облегчен режим на наказание, по-милостив режим от страна на държавното обвинение. Аз така разчитам действията на господина Найденова, който е осъзнал огромната си грешка да бъде част от тази престъпна група, от това престъпно управление и разкаивайки се за съучастието си, търси някакъв вид обществена и наказателно-правна, впоследствие реабилитация. Ясно и точно. Но аз искам да задам един много ясен въпрос и го отправям към господин Волен Сидеров. Този смел в кавички господин последните два дни се наслаждаваме на неговото мълчание, на неговата неангажираност с проблемът подслушване, с проблемът престъпен маниер на управление на страната. Този смел господин в кавички премълчава в момент, в който всички политически лидери на страната излизат и дават своето становище. Нали, от хайде да ги разследваме до като господина председател на СДС. Как му беше името?
Емил Кабайванов.
Се го наричам Папа Кочев или Кара Кочев, но той е Каба Иванов. Да, господинът Каба Иванов вчера ни демонстрира межитурската си позиция на ами хайде да видим, хайде да се изчакаме, хайде да се снишим, мрън, мрън и врън, врън. Господин Сидоров дори не мрънка и не врънка. Освен Сидоров мълчи. И задаващият се по-нататъчен скандал с разкритията за авуари на политици в чужди банки, дали пък не е първопричината на това мълчание. Господин Сидоров отново се опитва да се гмурне надълбоко, да премине лошата буря и то отново да излезе в ролята на народния трибун и като един горд
патриот
да се качи отново на барикадата. Много ми е любопитно. Бих искал да задам няколко поредни въпроса на господин Сидоров, започвайки от хайде, няма да отивам в най-далечното минало, но да питам скандалът в Ханза, скандалът с банковите гаранции, попълнени от неговите кандидат-депутати за 41-во Народно събрание и неговото странно поведение на подкрепещо неподкрепещо управляващите, дали нямат релация помежду си, дали нямат връзка, дали нямат една причинно-следствена връзка, която да навожда към основателното предположение за съпричастност на господин Сидоров към тази организирана престъпна група, наречена управление на ГЕРБ.
Добре. Началото на предизборната ви кампания беше белязана с протестен митинг. Вчера също протестирахте, само че срещу банките. На къде ще ви отведат изборите след 12 май?
Ясно и точно. Ако изборите бъдат манипулирани чрез полицейско фуражкаджийския метод на господина Цветанова и неговото обкръжение, ако те си нарисуват изборния резултат, както платените социолози им го предричат и им леят дитирамби, просто да очакват улицата да ги смете. Това ви го гарантирам и очаквайте този път нещата да са далеч по-сериозни. Очаквайте ни всичките тука на барикадата. На барикадата. Протестите вече ще ескалират на барикади. Казвам ви го откровено.
Добре, последен въпрос. Ако коалиция Горда България влезе във властта, какви промени предлагате да се направят в МВР?
Това малко вън от пряката ми компетентност. С сигурност, като юрист ви обещавам да работя. Твърде далеч отиваме, но трябва да имаме такъв закон, който да регламентира по категоричен, ясен и точен начин използването на специалните разнователни средства. Трябва да има ясен и точен закон, който да визира много по-сериозно отговорността на длъжностни лица, които злоупотребяват, както се установи в случая и ще се установи. Но това е една далечна тема. Първата и основна задача е наистина, влезем ли в парламента, е да не допуснем тези да управляват повече.
Добре, благодаря ви много за това интервю. Довиждане, успех ви желая.
Вие слушахте пресконференция на коалиция Горда България на тема сигурността в държавата, проведена на 27 април.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.